Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jal yang memberikan kepada kita sekian banyak limpahan nikmat anugerah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat al-Islam, nikmat al-Iman, dan juga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang saat ini kita rasakan adalah kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, waktu luang untuk bisa berkumpul di sebuah tempat yang mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan barokah pada majlis-majlis ilmu dengan tujuan yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insyaAllah ta'ala mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kehadiran kita di tempat ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain adalah dalam rangka at-tafaqquh fid-din, dalam rangka talabul ilmi syar'i, dalam rangka raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, memahami lebih dalam tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan dari orang lain. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, ada sebuah hadis yang ingin saya bawakan sebagai faedah bagi kita semua. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh al-imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, dan juga diriwayatkan oleh al-imam Al-Baihaqi. Hadis riwayat al-imam At-Tabrani dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa arba. Rasulullah s.a.w. bersabda, di hadapan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang masa itu apa yang akan beliau sampaikan belum dijumpai di masa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza istahallat ummati khamsan," apabila umatku kaum muslimin istahallat khamsan, telah menghalalkan, menganggap halal, menganggap wajar, menganggap sebagai perkara yang biasa-biasa saja, khamsan, lima dosa, fa'alaihimud damar, maka mereka akan mendapatkan kehancuran. Rasul menjelaskan, idza istahallat ummati khamsan fa'alaihimud damar, ketika umatku kaum muslimin telah menganggap halal. Dianggap halal berarti dianggap sebagai perkara yang wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, ya. Padahal perkara tadi adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah mulai dianggap biasa oleh kaum muslimin. Lima dosa yang akan disampaikan, maka hukumannya kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa alaihimud damar, mereka akan mendapatkan kehancuran, kebinasaan. Hancur agamanya, hancur dunianya, bahkan bisa juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang disegerakan. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza dhahara fihim at-tala'un, apabila sudah mulai nampak di tengah-tengah kaum muslimin budaya saling mencela, saling melaknat. Idza dhahara fihim at-tala'un. Kita baca dulu hadisnya, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama Nabi mengatakan, idza dhahara fihim at-tala'un, apabila telah nampak di tengah-tengah mereka kaum muslimin budaya tala'un, saling mencela, saling melaknat. Biasa. Wa syaribul khumur, yang kedua, mereka mulai meminum khamr, minuman keras yang memabukkan. Apapun mereknya, apapun namanya, terbuat dari bahan apa, entah terbuat dari anggur, dari kurma, dari bensin kalau ada. Ya. Dan itu memabukkan, khamr sanidina azani Allah wa iyyakum. Syaribul khumur, mereka minum khamr seperti kayak minum aqua. Biasa. Walabisul harir, yang ketiga, kaum lelaki mulai menggunakan kain dari sutra. Padahal itu kekhususan wanita. Ya. Sudah mulai biasa dipakai sarung dari sutra, baju dari sutra, peci dari sutra. Apalagi selendang dari sutra, syal dari sutra, selimut dari sutra, karpet dari sutra, ya, dianggap biasa. Wattakhadzul kiyan, mereka mulai menunjuk para penyanyi. Al-kiyan itu mughanni wal mughanniyat, yang pandai bernyanyi, baik laki-laki atau perempuan, apa istilahnya itu, biduan ya. Kalau laki biduan ini untuk istilah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuannya? Oh, biduanita. Nah, biduan dan biduanita yang biasa. Ya. Waqtabar rijalu bir rijal wan nisa'u bin nisa', yang kelima. Ya, ketika kaum lelaki mencukupkan diri sesama lelaki dan kaum wanita mencukupkan diri dengan sesama wanita. Homoseksual, laki-laki senang sama laki-laki, pernikahan sesama jenis, suami istri sama-sama ganteng. Atau lesbi, perempuan dengan perempuan, ya, sama suami istri sama-sama cantik. Ini semua pada dasarnya secara hukum syar'i dan diketahui oleh kaum muslimin. Lima perkara yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seluruhnya adalah dosa, maksiat. Tidak dibenarkan dalam Islam, diharamkan. Tapi saat kaum muslimin umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istahallat, kata Nabi, sudah menganggap halal, dianggap biasa-biasa saja. Dianggap halal itu dianggap biasa, wajar. Lewat di pinggir jalan dilihat ada orang mabuk-mabukan, ah biasa, anak muda. Ya, loh, itu ada yang tua-tua. Nah, itu yang kontrol supaya enggak kelewat batas. Gayanya seperti itu. Satunya lagi, loh, itu kok apa namanya? Pakai obat-obatan terlarang. Oh, enggak apa-apa, sudah bayar pajak. Ya, dianggap halal, dianggap biasa. Terdengar kasus di sana, pesta miras. Di sana ada kelompok kaum LGBT, ihdinash shirotol Allah wa iyyakum, biasa, hak asasi manusia. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menganggap halal lima perkara tadi, lima dosa tadi, fa'alaihi mujtama', maka mereka akan mendapatkan kehancuran, hancur agamanya, hancur dunianya, dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang disegerakan wal'iyadzubillah. Sekarang kita simak satu persatu, ya, ikhwan azani Allah wa iyyakum, lima dosa yang membawa petaka. Yang ketiga, dianggap halal, dianggap biasa, dianggap wajar, dianggap lumrah, itu sangat rentan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasalam, idza zahara fihim at-tala'un, apabila nampak di tengah-tengah kaum muslimin budaya tala'un, saling melaknat. Yang namanya laknat kalau dilakukan oleh hamba, laknat hamba kepada hamba yang lain, artinya adalah as-sabbu wasyatmu, mencaci dan mencela. Tidak dibenarkan, sanibidina azani Allah wa iyyakum, di dalam Islam seorang muslim mencela saudaranya yang lain. Jangankan mencela, di dalam Islam ketika ada seorang muslim merendahkan, memandang saudaranya dengan pandangan meremehkan, oh bulan ini siapa? Bulan dengan saya, cemen. Tak bisa dibandingkan dengan kuku kelingking saya misalnya. Walaupun tidak terucap, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bihasbi imri'in minasyarr ayyahtira akhahul muslim. Cukup seorang muslim itu dianggap sebagai orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang tidak berakhlak dengan akhlakul karimah, ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ya. Menganggap rendah itu sudah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pribadi yang jelek, jahat, apalagi mencaci, apalagi memaki, apalagi mencela. Ustaz, memang ada kekurangannya Ustaz. Orangnya memang begitu. Ya memang. Walaupun ada kekurangan, tidak menjadi alasan bagi kita untuk mencelanya. Kita dibidina azani Allahu wa iyyakum. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisal muslimu bitta'an walal la'an walal fahish walal mutafahish walal bali." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, laisal muslim, seorang muslim yang sempurna keislamannya, yang baik keislamannya, bukanlah sosok orang yang suka ta'an, suka mencela. Walal la'an, juga bukan sosok yang suka melaknat. Walal fahish, juga bukan sosok orang yang suka melakukan perbuatan keji. Melakukan ya. Walal mutafahish, juga bukan sosok orang yang condong kepada perbuatan yang keji. Kalau fahish, dia melakukan. Kalau mutafahish, senang tapi gak melakukan. Jadi paham ya. Nah, walal badi, juga bukan orang yang kotor ucapannya. Ternyata dari hadis ini, riwayat dari Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan ni kanibidina azani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita kebiasaan mencela, memaki itu berpengaruh dengan keislaman seseorang. Tanda baiknya Islam seorang hamba ketika lisannya bersih dari ucapan-ucapan kotor, bersih dari cacian, bersih dari makian, bersih dari kalimat-kalimat yang merendahkan saudaranya. Begitu pula sebaliknya, tanda kalau keislaman seseorang itu tidak baik, ya, bukan orang yang baik, bukan muslim yang sempurna keislamannya, ketika lisannya dipenuhi dengan kalimat-kalimat cacian, kalimat-kalimat makian, ucapan-ucapan kotor yang tidak layak untuk disampaikan dari bidina azami Allahu wa iyyam. Nah, dan ini berlaku baik untuk kaum lelaki, demikian pula untuk kaum wanita. Ya. Hakala ikan ibadina azani Allahu wa iyyam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim itu perbuatan fasik. Mencela seorang muslim itu perbuatan fasik, pelakunya adalah orang yang fasik. Kalau ada seorang muslim ibadahnya rajin, masya Allah, sholat lima waktu betul-betul dia jaga dengan baik dan sempurna. Subuh datang sebelum azan dikumandangkan, zuhur datang jauh sebelum waktu zuhur tiba, asar juga demikian, maghrib juga demikian, isya juga demikian. Soalnya kunci masjid dia yang pegang. Kalau sampai dia terlambat, wah, kiamat sughra menimpa dirinya. Ikan ibadina azani Allahu wa iyyam. Salatnya masya Allah rajin. Tilawatul Qur'annya setiap bainal maghrib wal isya rutin. Antara maghrib dan isya, ini kata dia, ini waktu mengingat Allah. Katanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
puasa,
masya Allah, ya, Senin Kamis tidak pernah ketinggalan. Bahkan dia tambah setiap bulannya ayyamul biyub, ya, 3 hari dalam setiap bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan puasa Daud dia kerjakan. Ya, mau tak mau puasa Daud. Kenapa? Ekonomi mengharuskan demikian. Kalau banyak-banyak makan, ya, pengeluaran boros. Kalian puasa Daud. Ya. Secara zahir, masya Allah, sebagai ahlus salah wa ta'ah, ahlul iman, secara zahir, karena ibadahnya memang masya Allah rajin dalam berbagai macam ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Tapi ketika lisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un tidak diajak, ada masalah dengan temannya, hatinya tersakiti, khanibidina azani Allah wa iyakum, langsung dia ucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Dia rendahkan saudaranya, dicaci maki sejelek-jeleknya, sampai dipanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak pantas. Untuk saya contohkan di sini, ada anak-anak kecil, khanibidina azani Allah wa iyakum, ruangan itu mendadak seperti kebun binatang. Tahu maksudnya ya? Ruangan itu mendadak seperti kebun binatang, berbagai macam jenis hewan keluar dari mulutnya. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Kalau ada orang seperti ini, ya, orang seperti ini itu bukan orang yang taat, bukan orang yang soleh. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Ilmi, sehingga Islam sangat mengecam perbuatan mencela saudaranya sesama. Dan ternyata kata Nabi alaihi salatu wasallam, dosa yang semacam ini nanti di yaumul kiamah akan dianggap remeh oleh kaum muslimin, bahkan dianggap halal. Wajar-wajar saja manggil temannya dengan panggilan-panggilan yang enggak syar'i, dengan panggilan-panggilan yang sebenarnya itu unsur cacian makian, tapi dianggap gulawan. Oh, enggak apa-apa. Ayah ibunya sudah setengah mati memikirkan nama yang baik untuk anaknya. Ya. Ayah dan ibunya itu rapat 3 hari 3 malam untuk menentukan nama sang anak. Dengan gampangnya dia panggil temannya tadi, dan ini dinazani Allah wa iyyakum, dengan julukan-julukan yang merendahkan. Dan ketika hal ini dianggap biasa, lumrah, itu termasuk tanda kebenaran hadis ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang saya tanya, poin yang pertama ini apakah sudah kita jumpai di zaman kita atau belum? Banyak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sangat banyak, sangat banyak. Ya, hati-hati. Ternyata dosa yang pertama ada di zaman kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Budaya saling mencela, saling memaki sudah dianggap hal yang lumrah, lumrah saja. Kalau Anda sakit hati, marah dengan orang lain, tidak dijadikan sebagai alasan untuk melegalkan cacian kepada saudara antum. Yang itu ya. Ustaz, saya terbawa emosi, Ustaz, terbawa suasana. Ya. Darah saya ini sudah mendidih, yang kalau seandainya diletakkan telur mentah di atas jidat saya jadi telur mata sapi. Saking mendidihnya, ya otomatis ya saya luapkan sekalian, Ustaz. Tetap tidak diperbolehkan. Saya sakit hati, Ustaz, dia membalungi saya. Iya, dia jatuh kepada kezaliman. Anda pun sudah jatuh pada kezaliman kalau Anda mencela di saat dia tidak mencela Anda. Ya. Temannya ikadibidina azani Allah wa iyyakum, datang kepada dia hutang. Dikasih teman. Ternyata temannya tadi enggak amanah. Dia zalim kepada dirinya dalam perkara hutang. Bentuk kezaliman dalam hutang itu seperti digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, matlul ghanii zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang. Dalam keadaan dia mampu, yang berhutang ini mampu, ada uang, tapi ditunda, nanti bulan depan saja, belum ditagih. Ya, zulmun, itu termasuk kezaliman. Atau makna yang kedua, dia menunda-nunda pembayaran hutang. Kenapa? Karena orang yang menghutangi sudah kaya. Oh, gak butuh. Dia gak serius, gak sungguh-sungguh melunasi hutangnya. Kenapa? Oh, itu pulan yang ngasih saya hutang pinjaman 15 juta buat dia itu kayak tusuk gigi. Gak ada apa-apanya, rumahnya di Tuban itu lebih dari 15 unit. Omsetnya tiap hari itu sudah mencapai 9 digit. Kalau hanya sekedar 15 juta, wah itu mah kayak beli kerupuk di pinggir jalan. Ya, jadi santai saja, tenang saja Mi. Ya, gak usah khawatir, utangnya ini super lunak. Kenapa Mi? Yang punya, yang utangi kita itu bangsawan Tuban. Gitu ya. Konglomeratnya Tuban, jadi jangan khawatir. Zalim ini hanya di sini azannya yang Allah ya. Ketika antum menjumpai saudara antum seperti itu, menzalimi antum, menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia mampu, ada, tapi ditunda-tunda sebentar, ya, satu bulan lagi. Kenapa? Apa usahanya kemarin gagal? Enggak, cuman ya sabar dulu lah, ya, biar apa namanya ada yang bisa dilihat lah ketika ke ATM. Ya, biar saya senang itu lihat ATM, oh, masih ada isinya. Kalau saya setorkan semua nanti kosong, tinggal 5.000 rupiah. Kepotong lagi sama biaya administrasi bank. Sabar ya. Ternyata dia menyengaja, dia tahu. Akhirnya karena marahnya, jengkelnya, sakit hatinya, dia mencela saudaranya. Dasar kamu itu begini. Ya. Ini tidak dibenarkan. Sama-sama salah. Yang berhutang salah karena dia zalim dengan hutangnya tadi, tidak sungguh-sungguh dalam membayarnya. Yang menghutangi juga salah karena dia jatuh pada tindakan kefasikan. Ini sebab kenapa Nabi alaihi salatu wasalam ketika didatangi oleh salah seorang sahabatnya meminta wasiat, ausini, Rasul mengatakan la tahzab, jangan marah. Maksudnya apa? Apakah kemudian marah itu diharamkan? Tidak. Marah termasuk kondisi emosional yang merupakan tabiat manusia, tidak bisa dihilangkan. Tapi maksud la taghdab maksudnya jangan dilampiaskan amarahmu. Karena seringkalinya menjatuhkan kita pada dosa tanpa kita sadari. Dan syaitan sangat pandai bermain dengan perasaan kita. Merasa benar, merasa di atas awan, merasa sebagai pihak yang terzalimi, merasa sebagai korban. Akhirnya apa? Diseret oleh syaitan tanpa kita sadari, hanibidina azani Allah wa iyyakum, jatuh pada dosa-dosa yang banyak. Dalam keadaan kita gak sadar dari izin azarnya Allah. Ini yang pertama, ada di generasi kita budaya saling mencela sudah dianggap biasa. Bagaimana dengan yang kedua?
Wasyaribul khumur.
Ya, ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menganggap halal minum minuman keras. Yang namanya khamr rikani bidina azani Allah wa iyyakum diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr, baik bentuknya minuman ya atau tablet atau sirup atau yang dihisap, ini bidina azani Allah wa iyyakum, atau yang disuntikan, ya, tidak memandang bagaimana cara mengkonsumsinya, tidak memandang ya terbuat dari apa, bahkan seadanya terbuat dari kurma, itu ada khamr dari kurma, bukan sari kurma, bukan ya, dari kurma halal thayyibah insyaallah taala. Nah, ini khamr terbuat dari kurma. Nabi khinibidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau memabukkan khamr. Jadi kami binaan. Hakada khinibidina azani Allah wa iyyakum. Dan khamr dikatakan oleh para ulama khinibidina azani Allah wa iyyakum ummul khaba'ith. induk dari semua tindakan-tindakan kecil. Ya, khamr. Seseorang berani untuk menghabisi nyawa saudaranya saat dia mabuk. Ya. Jatuh dalam berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, ya karena mabuk. Kalau kondisi dia sadar, dia enggak mungkin enggak punya nyali untuk melakukan tindakan-tindakan semacam itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Saat fly hilang kesadarannya di bawah pengaruh obat-obatan keras atau minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ya, maka hilanglah kendali atas dirinya, terjatuhlah dia dalam berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kembali saya tanyakan, untuk yang kedua ini ada ataukah tidak di zaman sekarang? Ada banyak, bahkan sebagiannya dianggap legal saat sudah bayar pajak, nggak digerebek. Kenapa? Pajaknya kenceng, besar pajaknya, ya, terlalu dibayar sebelum jatuh tempo, aman, legal, biasa itu. Ya, namanya orang kan kadang stres itu, ya, butuh yang namanya penyegaran. Lalu itu selalu dibuat berat. Ya. Kadang orang butuh hiburan lah Ustaz. Ya, kalau mungkin Ustaz hiburannya baca Quran, nah itu orang-orang nggak ada yang bisa baca Quran. Ya, ya bari bacanya Quran. Kalau Ustaz hiburannya dengan ayat-ayat Al-Quran, nah mereka beda Ustaz. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kepanasan. Jangan-jangan ada jinnya. Ya. Hiburannya mereka apa? Ya itu, mereka fly, pesta, pora, dengan menenggak minuman-minuman keras. Tenang dengan itu Ustaz. Biasa itu Ustaz. Ya, maklumi saja Ustaz. Namanya juga masih muda. Kayak Ustaz tak pernah muda saja. Tenang, usahanya juga masih muda. Nah, ada kenikidina hasani Allah wa iyyakum. Zaman sekarang dianggap gampang, dianggap lumrah, dianggap biasa, diperjualbelikan secara terang-terangan. Kenikidina hasani Allah wa iyyakum di pusat-pusat pembelanjaan, apa pusat-pusat belanja yang didatangi oleh kaum muslim. Biasa. Nah. Hati-hati kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau alaihi salatu wasalam bersabda, la'anallahu al-khamra. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat minuman keras, khamr. Khamr zatnya terlaknat. Tidak membawa barokah. Walaupun sebagian pihak mengatakan, loh ini untuk menghangatkan badan Ustaz saat kedinginan. Kita kan tinggalnya di puncak gunung. Ya, supaya tubuh kita hangat. Kalau sekedar minum jahe atau temulawak, ya, atau air hangat, gak ngaruh Ustaz. Harus pakai khamr supaya tubuh tetap hangat, sehat, bugar, sholatnya jadi semangat. Itu omong kosong, ikan itu jina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengatakan, la'anallahul khamra. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat khamr. Laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah at-tardu wal ib'adu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan minuman yang memberikan kemanfaatan, ya hanibidina azani Allah wa iyyakum. Wa syaribaha, Allah juga melaknat orang yang meminum khamr. Baik laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, kalau dia minum khamr, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang tersebut. Wasaqiyaha. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang yang menuangkan khamar. Tak minum. Ya. Tapi dia bertugas menuangkan khamar untuk para pejabat-pejabat atau bangsawan-bangsawan atau raja-raja dunia. Minum khamar? Enggak. Saya muslim yang taat. Kenapa? Anti khamar. Katakan tidak untuk minuman keras. Itu mutu hidup saya. Jangan khawatir. Ya. Saya enggak pernah menenggak khamar walaupun tiap hari ngangkut khamar. Ya, enggak pernah. Setetes pun enggak pernah. Tapi saya tugasnya hanya menuangkan. Ya lumayanlah untuk tambah-tambahan. Ya, ya untuk beli-beli bakso atau mie ayam gitu honornya. Kenapa kan? Kan saya enggak minum khamar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang yang menuangkan minuman keras untuk diminum orang lain. Wa ba'i'aha. Yang keberapa itu? Empat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang yang menjual khamar. Hati. Jualan khamar itu jualan yang diharamkan, tidak barokah. Masih banyak yang lain daripada jualan khamar, jual air mineral, jualan madu lebih berkah insyaallah taala. Kalau ada yang jualan khamar di kalimat ini, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Ketika Allah melaknat seorang hamba, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari mana hidayah akan turun untuk dirinya? Ikan hidin azani Allah wa iyyakum. Ya, tidak bisa diharapkan kebaikan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Rasul melanjutkan hadisnya, wa mubta'aha. Allah juga melaknat orang yang membeli khamar, baik dia beli khamar tadi untuk dirinya atau untuk orang lain. Dia beli khamar ya di swalayan misalnya, beli khamar merek apa? Bir bulan. Tanya, ini ya. Nah, untuk dirinya sendiri. Untuk diminum, maka dia dilaknat. Double laknatnya. Laknat karena dia mengkonsumsi khamar, laknat karena dia membeli khamar. Termasuk pula yang membeli khamar untuk orang lain, bukan untuk dia. Saya cuma disuruh Ustaz. Ya. Saya dipanggil tetangga saya, "Nak, tolong belikan khamar buat Om ya. Nanti kembaliannya buat kamu." Dilihat, uangnya 100.000, 3 lembar. Berapa botol Om? Satu saja. Datang dia ke tokonya tanya, "Bir ini harganya berapa?" Satu botolnya 75 misalnya. Ya, kelas-kelas teri birnya. Gitu ya. Nah, oplosan bir 40%, 60% bensin. Gitu ya. Nah. 75.000. Ini untung 225.000. Kapan dapat? Ini keliling jualan pentol, belum tentu untungnya 225.000. Jualan dari pagi sampai pagi lagi, belum tentu dapat jualan pentol. Ya, kalau sepi, kalau ramai ya, insya Allah jauh lebih banyak. Kapan lagi dapat uang 225.000? Wis, tak apa-apa wis, kan saya tidak minum khamer. Ya, saya juga tidak jualan khamer. Saya cuma menyediakan jasa membelikan khamer. Kena laknatnya ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Rasul melanjutkan, wa asiraha. Allah juga melaknat orang-orang yang memeras anggur untuk dijadikan khamar, yang ikut produksi khamar, bekerja di pabrik-pabrik penjual atau yang memproduksi minuman-minuman keras. Ikan bidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk pekerjaan yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya membacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya yang melaknat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Cari pekerjaan yang lain. Walaupun mungkin lebih rendah gajinya, walaupun mungkin lebih susah untuk dijalani, Lebih baik ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kita jualan kayu bakar karena itu yang kita mampu dengan omset yang begitu rendah ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ketimbang kita merelakan untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang memproduksi minuman khamr. Ya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak berhenti sampai di situ, lanjut wal wa mu'tasiraha. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat pihak-pihak yang minta diperaskan khamr. Ya. Pesan, pesan untuk dirinya atau pesan untuk orang lain. Oh, ini ada pesanan ini. Misalkan dia lihat di sosial media misalnya, toh, dia lihat. Oh, saya butuh 10 kontainer tuak. Ya. Bisa kirim ke Papua misalnya. Sama tahu orang Papua minta tuak, ya, bosan sama miras cap tikus. Ya. Mau coba tuak dari Tuban. Katanya legend. Siapa yang bisa carikan? Akhirnya dia apa namanya hubungi nomor WA-nya. Minta berapa pak? Saya minta 5 kontainer. Ya. Terus harganya gimana? Di sini saya beli tiap botolnya, ya tidak terlalu mahal saya ambil sih. Tiap botolnya 125.000 misalnya. 5 kontainer. Satu kontainer itu 24 ton. Ya, itu banjir Papua dengan tua ini betina. Zaniyallahu wa iyyakum. 5 kontainer per botol 125.000. Padahal, ya, tua yang diproduksi oleh tetangganya satu botol cuma 15.000. Untung besar ini, berangkat haji saya habis ini. Akhirnya calling dengan tetangganya, pak, tolong buatkan saya tua 5 kontainer. Loh, kamu mau minum sebanyak itu? Oh, enggak, saya ada job. Saya ada job. Dia dapat laknat ikhanifidina azani Allah wa iyyakum dari dua sisi. Laknat karena minta diproduksikan khamr, laknat karena menjual khamr. Nah, apakah berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, wa hamilaha. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang yang membawa khamr, jasa ekspedisi pengiriman khamr, kena laknat dikanibidina azani Allah wa iya. Saya enggak pesan Ustaz, saya enggak beli, saya cuma menyediakan jasa pengiriman. Yang pesan itu tetangga saya tadi dulu Ustaz, yang kongki lakung itu ya. Sama apa namanya? Tetangga produksi khamr itu kalau saya cuma menyediakan jasanya saja pengiriman ke Papua. Ya. Padahal dia tahu isinya khamr. Ya. Dapat laknat kita di sini dan ya Allah wa iyyakum. Kalau pada sepi Ustaz. Ya. Ini masukin entah itu diangkut pakai becak, diangkut pakai motor, diangkut pakai mobil, pickup atau truk, kontainer, kapal, kena semua ihanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau dia tahu betul-betul isinya khamr dan dia menganggap apa-apa, kan saya tidak minum. Bilani dan Rasul menutup ihanibidina azani Allah wa iyyakum sabdanya dengan ucapan beliau, wal mahmulata ilaihi. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang yang memesan khamr tadi. Ya, tujuannya. Mahmulah itu tempat berlabuh tujuannya. Misalkan ya, kalau dia memang memesan, dia alamatkan dalam rumahnya dengan alamat rumahnya, dapat laknat dari dua sisi, membeli khamr kemudian jadi jujukan tempat tujuan khamr tadi kan ibidina azani Allah wa iya. Termasuk orang yang jadi tempat pangkalan. Telepon saudaranya, Mas, nanti ada datang paketan. Ya, 3 koli. Apa isinya, Dek? Isinya ganja. Ya, titip Mas ya. Insyaallah besok saya sampai di Tuban. Habis asar saya ambil. Kalau Anda tahu paket yang bakal mampir transit di tempat antum tadi adalah khamr, dalam hal ini ganja, ya, rumput Aceh ya, kan gitu nah, jazakallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian antum membiarkan, "Oh iya enggak apa-apa, taruh aja di depan rumah." Ya, kebetulan ada mbakmu di sana. Terkena hadis ini kan gitu nah, jazakallahu wa iyyakum. Wal mahmulah ilaih, dia jadi tujuan ya, diantarkannya khomer tadi walaupun bukan untuk dirinya, dia tidak terlibat dalam transaksi jual beli khomer sama sekali tidak, bukan pengkonsumsi, bukan yang beli, bukan yang jual, bukan yang produksi ya, hanya sebagai tempat transit mampir khomer dapat ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah. Nah, kok bisa sedahsyat itu Ustaz? Efek negatif dari khamr. Madharatnya, mafsadahnya mengenai semua pihak yang berkaitan dengan khamr. Menunjukkan apa? Menunjukkan khamr itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu mendatangkan bahaya ketika dikonsumsi oleh umat manusia ikhwani bidina azanillahu wa iyyakum. Wa subhanallah. Hal yang demikian bahayanya ya, di zaman sekarang dianggap lumrah-lumrah saja. Bahkan sebagian mereka merasa bangga seperti orang kaya raya. Kenapa? Lihat nih, ya, diposting sudah selfie, ya. Posting lagi minuman kerasnya, lagi minum nih lihat nih saya malam hari ini minum whisky satu gelas, tahu nggak harganya satu gelas whisky yang saya minum ini 1.500.000 kali minum. Dia sombongkan kemaksiatannya ikhwan fillah jazakallahu wa iyyakum, merasa bangga. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ancaman ketika umatnya mulai menganggap halal salah satunya perbuatan dosa dalam bentuk minum khamar, akan mendapatkan kehancuran cepat ataupun lambat. Ini bidina azanillahu wa iyyaku. Sini kami. Nah, dua poin kita lihat dengan mata kepala kita. Seorang mukmin yang baik ketika melihat poin yang pertama, dia lihat ada pada masa dia hidup. Kemudian bertambah poin yang kedua, nyata di kehidupannya ikhwan fillah jazakallahu wa iyyakum, semakin takut dan khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi menurunkan azabnya lantaran perbuatan kebanyakan umat manusia menganggap halal dosa-dosa tadi ikhwan fillah jazakallahu wa iyyakum. Itu baru dua. Bagaimana dengan yang nomor tiga? Maghribnya jam berapa ya? 5.25. Nah. Lanjut toh? Nah. Sampai isya kan ini ceritanya. Baik, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan wala bisul harir. Apabila umatku sudah menganggap halal tindakan memakai sutra bagi kaum lelaki. Libasul harir, pakaian sutra bagi lelaki, baik yang sifatnya dikenakan. Sepatu, gamis, ya, kaos, sarung, sirwal, ya, peci, masuk. Begitu pula termasuk libasul harir yang diharamkan untuk laki-laki. Ikhwan fillah jazakallahu wa iyyakum, permadani, sajadah, selimut yang dia pakai untuk menutupi dirinya atau dipakai untuk duduk-dudukan. Tidak boleh. Ya, jadi kalau istri antum punya, misalkan, ya, punya karpet ditaruh di kamarnya terbuat dari sutra. Mas, ini baru beli online. Ya, ini terbuat dari sutra yang diproduksi oleh ulat sutra terlangka. Ya, hanya ada di Jepang, mas. Ulat sutranya ini. Dan yang memproduksi ulat apa namanya sutra ini, itu hanya 3 ekor ulat. Jadi ini antik. Langka, Mas. Baru saya beli. Harganya ya lumayan, Mas. Ya setaralah dengan Jupiter MX harganya. Padahal kecil, lihat ya bidin azani Allah wa iyyakum. Kalau antum tahu ini terbuat dari sutra, enggak boleh antum duduk di sini. Kalau istri antum enggak apa-apa. Ya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Adh-dhahabu wal fiddatu wal hariru wad dibaju hiya lahum bid dunya wa lakum bil akhirah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, emas, perak, sutra, dan dibaj. Dibaj itu sutra kualitas premium. Kalau harir, sutra biasa. Kalau ini kualitas premium. Dipakai pada saat itu oleh orang-orang Arab untuk bangsawan-bangsawan mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, 4 perkara ini, emas, perak, dan sutra, baik sutra yang biasa maupun sutra dengan kualitas premium, lahum fid dunya, itu semua adalah perhiasan yang digunakan oleh orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian kelak di akhirat. Di dunia tidak boleh. Nah, dalam hadis yang lain yang lebih tegas, hadis riwayat dari Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Uhilla adh-dhahabu wal hariru li inati ummati." Dihalalkan emas dan sutra untuk kaum wanita dari umatku. Wanita boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Wa hurrima 'ala dzukuriha, dan diharamkan emas dan sutra untuk kaum lelaki. Laki-laki tidak boleh pakai emas, jam tangan terbuat dari emas tidak boleh dipakai oleh kaum lelaki, cincin dari emas tidak boleh dipakai oleh kaum lelaki, apalagi pakai anting-anting dari emas, kemudian kalung dari emas. Ini laki-laki atau kawin? Ya. Kan gitu ya. Nah, kalau ada laki-laki bangga nih saya kaya raya, buktinya apa nih, pakai anting-anting dari emas, tumpuk iga lagi anting-antingnya, kemudian pakai apa namanya kalung dari emas, ya, cincin dari emas, jam tangan dari emas, gelang dari emas, ya, kita lama-lama agak menjauh. Ini laki-laki beneran atau kawin? Jangan-jangan kawin super atau king kopi. Nah, hakikatnya hanya bidina azani Allahu wa iyyakum. Dari 2 hadis yang saya sampaikan, terdapat hikmah kenapa Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan sutra untuk kaum lelaki. Ya, kenapa sutra diharamkan untuk kaum lelaki? Yang pertama, tasyabbuh bin nisa. Memakai sutra untuk kaum lelaki itu menyerupai kaum wanita. Sutra itu ciri khasnya wanita. Jadi kalau ada laki-laki merasa dirinya sebagai seorang yang betul-betul gentleman, ini saya laki-laki tenanan, kenapa? Sarung saya ini dari sutra. Sutra Samarinda. Ya. 100% sutra. Kalau enggak percaya, bisa dibuktikan. Sarung saya yang gede ini bisa dimasukkan dalam korek api. Ya, tepat korek api ditarik tanpa membuka korek apinya. Ya, gua enggak tahu gimana caranya. Ya. Asli. Ya bangga ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Ya. Ini kalau disampaikan di hadapan orang-orang yang tahu ilmunya, ketawa mereka. Mas, sadar mas. Ibu itu sama seperti anda. Ya. Bangga pakai kerudung yang jadi syiarnya kaum wanita. Sutra itu punyanya kaum wanita. Kalau laki-laki pakai sutra, berarti dia tasyabbuh dengan kaum wanita. Yang pertama. Yang kedua, hikmah kenapa sutra diharamkan untuk kaum lelaki? Tasyabbuh bil kuffar. Ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nah, hadza yahni bi dinan azani Allahu wa iyyaku. Nah, sekarang kita cermati bersama-sama. Poin yang ketiga, laki-laki pakai sutra, entah itu pakaian sutra, sajadah sutra, atau selimut sutra, ya, spray sutra, ya, semua yang berbahan sutra, ada atau tidak di zaman kita ini bidina azani Allahu wa iyyaku? Ada, kayaknya jarang ya, soalnya yang jawab satu orang. Beda dengannya tadi, kalau yang tadi serempak, ada atau enggak? Ada. Nomor dua, ada. Nomor tiga, ada apa enggak? Sini senyap. Ada, satu orang. Jarang berarti ya? Jarang? Masih jarang? Masih jarang. Tapi, ada. Dan izin azani Allahu wa iyyaku. Semakin bertambah kekhawatiran seorang muslim. Ya. Karena Nabi mengawali hadisnya, kalau sudah lima perkara ini dihalalkan oleh umatku, mereka akan mendapatkan kehancuran. Ini bidina azani Allahu wa iyyaku. Poin pertama sudah ada, poin kedua juga ada, poin yang ketiga juga ada. Walaupun tidak sepopuler poin yang pertama dengan poin yang kedua, ini bidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, kalau kita semakin jelas, semakin nampak kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, arti sebagai seorang mukmin yang baik harus melakukan tindakan antisipasi, jangan sampai ikut termasuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya adalah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Peringatkan umat manusia dari bahaya minum-minuman keras. Ya. Dari bahaya haramnya saling mencela di antara kaum muslimin, juga keharaman mengenakan sutra untuk kaum lelaki. Kana bidina azani Allahu wa iyyaku. Tapi ingat, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu butuh dengan yang namanya al-ilmu syar'i. Semangat amar ma'ruf nahi munkar semata tidak dibarengi dengan pemahaman ilmu syar'i yang mumpuni, yang mencukupi, dan ijidina azani Allahu wa iyyakum, akan membuahkan kemafsadatan, kerusakan yang lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Ya. Antum lihat bagaimana kelompok-kelompok teroris, apapun namanya, yang disebut dengan Al-Qaeda, yang disebut dengan ISIS, ya, apapun namanya itu, dari belahan dunia manapun, dikhanibidina azani Allahu wa iyyakum, kalau antum cermati, apa niatan mereka melakukan tindakan-tindakan teror? Amar ma'ruf nahi munkar. Kami ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kami ingin jadi sosok seperti itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Yang terjadi justru mereka mencoreng-moreng wajah Islam di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang seharusnya disegani, memiliki wibawa dan martabat yang tinggi, menjadi agama yang dipandang sebelah mata oleh musuh-musuh Islam, dipandang sebagai agama yang menebarkan teror, sebagai agama orang-orang jahat, perkumpulan orang-orang radikal. Lantaran apa? Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ulah sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab hendak melakukan niatan yang sebenarnya baik, amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara yang tidak dibimbing di atas ilmu. Ya. Jadilah apa yang terjadi, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyaku. Islam jatuh martabatnya di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir ketika melihat kaum muslimin, sinis pandangan mereka. Ya, alas hati-hati nak. Jangan-jangan itu dalam tasnya itu ada bom. Ya. Hakala yakani bidina azani Allah wa iyyaku. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dibarengi dengan ini. Lebih daripada itu, penyebab kaum muslimin menghalalkan dosa-dosa tadi dianggap talaun, saling melaknat itu budaya yang lumrah biasa, enggak masalah. Kemudian khamr diminum seperti minum apa namanya air mineral juga enggak masalah. Laki-laki pakai sutra enggak masalah. Kenapa? Sebabnya mereka tidak mengetahui hukum syar'inya. Al-jahlu ya. Nah, sangat-sangat berbahaya. Al-jahlu bidin, bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-jahlu da'un qatilun. Kejahilan itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Sangat mematikan ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Bisa merusak agama dan dunia seorang hamba. Hancur porak-poranda ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum agama dan dunia seorang hamba ketika tidak dibimbing di atas ilmu. Ketika kejahilan lebih mendominasi ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Ya. Dipahami? Dipahami? Nah. Sehingga ketika kita melihat poin pertama muncul, poin yang kedua ada, poin yang ketiga ternyata juga dijumpai. Ikhani kedina azani Allah wa iyakum. Maka segera selamatkan diri antum dari kehancuran yang menjadi ancaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langkah pertama, kembali kepada bimbingan Islam. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada As-Sunnah. Difahami dengan pemahaman salafun as-salih. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Tidak bermalas-malasan. Ikhani kudina azani Allahu wa iyyaku. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam berpesan dalam hadis yang lain. Badiru bil a'mali fitanan. Bergegaslah kalian untuk beramal saleh sebelum datang fitnah demi fitnah. Baik itu fitnah dunia maupun fitnah dalam bentuk asyubuhat, ya, kerancuan dalam berpikir ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ideologi-ideologi yang menyimpang, ya, pendapat-pendapat yang batil dan seterusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan saat ini sudah tiba saatnya untuk bergegas menuju amal saleh ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Di saat kita melihat poin pertama, talaun ada di tengah kaum muslimin dan dianggap lumrah. Poin yang kedua, minum-minuman keras sudah dianggap wajar, hampir dianggap halal oleh kaum muslimin ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Poin yang ketiga juga dijumpai ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bergegaslah. Ya, segera pelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sebelum keadaannya menjadi lebih runyam, lebih samar, lebih gelap dengan fitnah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan jangan sekali-kali punya prinsip menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan. Ah, nanti saja belajar ilmunya. Sekarang belum dibutuhkan ilmu tentang masalah tadi. Ah, nanti saja. Toh kalau ada apa-apa tinggal telepon ustadznya. Saya punya banyak sekali daftar kontak para asatidah. Ustadz Abu Amr saya punya kontaknya. Ustadz Abu Sufyan ada. Ustadz Abu Abdillah Abibuddin Habibullah Ta'ala Waro'ah juga ada. Ustadz Abu Ishaq, Ustadz Abu Hanifah, ya, Ustadz Abu Sufyan ada semua. Jangan khawatir. Untuk apa-apa tinggal telepon. Jadi ya mohon maaf kalau saya sering gak hadir dalam majlis. Ya, saya menyimak dari jauh saja. Nanti kalau ada apa-apa, tenang. Ya, saya langsung telepon dengan ustaz kok, jangan khawatir. Selalu konsultasi dengan ustaz. Ya, hati-hati hanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu sejatinya salah satu trik was-was dari syaitan la'anahullah. Ya, membuat seorang hamba bermalas-malasan melakukan ketaatan, menunda-nunda saat ada kesempatan. Seperti sekarang ini Allah memberikan kesempatan kepada kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, termasuk hamba-hamba yang diselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada, termasuk bentuk fitnah yang tadi disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah. Bukan termasuk orang yang terbiasa dengan budaya tala'un, suka mencaci, suka memaki. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang kecanduan khamer. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki kecondongan untuk mengenakan pakaian sutra bagi kaum lelaki. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak ada jaminan. Di masa mendatang, kita justru berbalik ya, 180 derajat. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Menjadi orang yang ikut-ikutan dalam budaya tala'un. Bahkan menjadi wala'iyadu billah pengkonsumsi khamer. Ya. Atau bahkan wala iyadu billah bangga mengenakan pakaian-pakaian dari sutra. Jangan kemudian menunda-nunda, tenang, saya mau belajar tahun depan saja. Sekarang masih sibuk. 5 tahun lagi nunggu saya pensiun baru saya mau serius belajar. Apakah belum sampai kepada kita ikhwanidina azani Allah wa iyyakum sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti zaman illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. La ya'ti zaman, tidak akan datang sebuah masa, sebuah generasi, sebuah tahun, illa wallazi ba'dahu syarrun minhu, melainkan generasi sesudahnya jauh lebih parah kondisinya. Saat ini kita punya kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang ada di zaman sekarang. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lalaikan, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, ditunda, ah tenang, tahun depan kan masih ada. Sekarang baru 1440 Hijriah, nanti kalau 1444 Hijriah, baru saya mau betul-betul serius belajar. Dia lupa dengan hadis ini. Rasul mengatakan setiap tahun itu semakin parah. Ya. Fitnah di tahun 1440 Hijriah lebih dahsyat daripada fitnah di tahun sebelumnya, 1439 Hijriah. Ikhanibidina azani Allah. Gimana kiranya dengan antum yang kemudian menunda, tunggu 10 tahun mendatang, tunggu 20 tahun mendatang. Belum tentu kondisi antum masih sama seperti sekarang. Tidak ada jaminan. Ikhanibidina azani Allah. Ulangi. Ilami? Nah, ini baru poin yang ketiga. Masih ada poin yang kedua dan ada poin yang keempat dan ada poin yang kelima. Nah, sudah masuk maghrib belum? Nah, persiapan. Nah, insyaallah taala perkara yang keempat dan yang kelima akan kita lanjutkan pada pertemuan ba'dal maghrib biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم رب العالمين حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.